Luqaas boqonnaa 14. Sanbata tokkotti immoo Yesus angafoota warra Fariisotaa keessaa mana isa tokkoo nyaataaf dhaqe. Warri achi jiran immoo isa hin gaadu turan. Kunoo namni dhukkuba dhagna bobbokossuun rakkatu tokko fuula isaa dura ture. Yommus Yesus,
guyyaa sanbataatti fayyisuun seera moo seera miti?
Jedhee barsiisota seeraatii fi Fariisota gaafate. Isaan garuu calluma jedhan. Inni immoo namicha dhukkubsataa sana harkaan qabee fayyisee isa galches. Kana booddee Yesus gara isaaniitti garagalee,
isin keessaa mucaan isaa yookiis horiin isaa boolla bishaanii keessa yoo duraa bu'e, guyyaa sanbataatti iyyuu achumaanii kan hin baafne jiraare?
Jedheen. Isaan garuu kana irrattis deebii kennuu fi hin dandeenye. Yesus iddoo ulfinaa fo'achuu isaanii yommuu hubate, fakkeenya tokkoon keessummoota warra waamamanitti dubbate.
Mana cidhaatti yommuu waamamtu iddoo olaanu ofii keetii fo'attee hin taa'in. Inni si waame sun nama sirra caalu waameera ta'a. Inni siin namichas waame sun dhufee iddoo kanaa nama kanaa fi gadi dhiisi yoo siin jedhe, qaana'a iddicha namichaaf dhiiftee iddoo hundumaa irra gadi aanu dhaqxee hin teessa. Ati garuu yommuu waamamtu dhaqiitii iddoo hundumaa irra gadi aanu taa'i. Inni si waames dhufee, firaku as iddoo kana ol kottu siin haa jedhuuf. Yommus namoota si wajjin maaddiitti ta'an hundumaa duratti ulfina in argatta. Ol kan of qabu hundinuu gadi hin deebifama. Gadi kan of deebisus hundinuu ol hin qabama.
Jedhe Yesus namicha nyaataaf, isa waameenis immoo,
irbaata yookiis cidha yommuu godhattu fira kee yookiis obboloota kee yookiis aantii kee yookiis sooressoota ollaa keetii hin waamin. Isaanis immoo darabee isaanii si waamanii gatii akkasii fi hin deebifnetti. Ati garuu waamicha yommuu godhattu warra waan nyaatan hin qabne, warra bu'aanni dhagna isaanii hirrate, warra naafatan, warra jaaman waami. Ayyaana in argatta. Isaanii waan siif deebisan hin qaban. Waaqayyo garuu du'aa ka'uu warra qajeeltotaatti siif in deebisa.
Jedhe warra isaa wajjin maaddiitti ta'an keessaa tokko kana yommuu dhagee Yesuusiin,
maaddii mootummaa Waaqayyootti kan dhiyaatu ayyaantu dha
jedhe. Yesus garuu,
namni tokko cidha guddaa isaa godhatee namoota baay'ees waame. Yeroon nyaataa yommuu ga'e, amma kottaa hundinuu qophaa'eera jedhee warra waamaman haa yaadachiisuu fi hojjetaa isaa itti erge. Warri waamaman garuu hundumti isaanii akka itti dhufnu hin qabnu jedhanii hojjetichatti dhimma garaa garaa himachuu jalqaban. Inni duraa lafa biteen jira, dhaqee lafa kana ilaaluun anaaf ta'a, dhimman dhufuu dadhabee fi itti naaf himi jedheen. Inni lammaffaanis, qotiyyoo cimdii shan biteenii jira, in qotuu fi in qotanii isaanii ilaaluudhaaf kunoo karaa irran jira, dhimman dhufuu dadhabee fi itti anaaf himi jedheen. Inni kaanis,
dhiyoon niitii fuudhe, kanaafis qaqqabee hin dhufu jedheen.
Hojjetichi galee kana gooftaa isaatti hime. Kana irratti abbaan cidichaa aaree hojjetaa isaatiin,
ariifadhu gara karaa gurguddaatii fi karaa qaxxaamuraa mandara keessaa dhaqiitii warra waan nyaatan hin qabneef, warra bu'aanii dhagna isaanii hirrate, warra jaaman, warra naafatanis ol galchi jedheen.
Yommus hojjetichi,
yaa gooftaa, akka ati abboomtetti raawwatameera, garuu ammayyuu iddooni jira jedheen.
Gooftichi immoo hojjetichaan,
gara karaa gurguddaa biyya keessaatti kelloota duubattis ba'iti, manni koo hamma guututti ol haa galanii fi nuffisiisi
ani sinittan himoo jarreen dura waamamanii didan sana keessaa tokkollee maaddii koorra waa afaaniin hin qaban
jedheen. Ammoo namoonni lakkoobsa hin qabne isaa wajjin utuu adeemanii Yesuus gara isaaniitti garagalee,
namni gara koo dhufu abbaa isaatii fi haadha isaa, haadha manaa isaatii fi ijoollee isaa, obboloota isaatii fi obboleettota isaa, ofii isaas ana caalaatti kan jaallatu bartuu koo ta'uu hin danda'u. Fannoo isaa anaaf jedhee baatee na duukaa kan hin buune bartuu koo ta'uu hin danda'u. Isin keessaa namni mana dhagaa ijaaruu barbaadu duraan dursee horii ittiin mana kana ijaaree raawwatu qaba yoo ta'eef taa'ee kan hin shallagne eenyu? Kanaa achi hundee isaa kaa'ee ijaarsa manichaa yoo raawwachuu dadhabe kan kana argan hundinuu itti ni ga'isu. Ilaa namni kun ijaaruu jalqabe garuu doochuu dadhabe jedhuun. Yookiis mootii kami mootii kan biraa wajjinii kan walitti duulu isa loltuu 20,000 itti dhufu kanas loltuu 10,000 ittiin qabuu danda'a yoo ta'eef duraan dursee taa'ee kan hin mari'anne hin danda'u yoo ta'e garuu mootichi isa loluudhaaf ka'e sun fagoo utuu jiru namoota isaa itti ergee nagaa buusuudhaaf in kadhata. Akkuma kanattis eenyullee isin keessaa qabeenya isaa hundumaa kan gadi hin dhiifne bartuu koo ta'uu hin danda'u
jedhe. Itti fufees,
soogiddi waan ba'eessaa, soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffama ree? Lafa coomsuudhaafi xaa'ootti dabalamuudhaafis waa'ee hin baasu, bakkeetti in gatama malee. Gurra ittiin dhaga'u kan qabu haa dhaggeeffatu
jedhe.